Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg er i dag blevet sluppet ud af studiet og taget på Rigshospitalet. Og det er for at snakke om et af mine yndlingsemner. Eller det er noget af det, der interesserer mig mest personligt. Vi skal tale om mænd i dag. Og jeg sidder her over for en absolut ekspert i mænd. Ikke bare en konsekvensekspert, men også en, der faktisk ved noget om mænds psykologi. Det er Svend Åge Madsen. Du er chefpsykolog her på Rigshospitalet, og du har forsket i mænds psykologi og væremåde og habitus i mange, mange år. Jeg vil sige, for det første, det her rum, vi sidder i. Jeg havde jo regnet med, når jeg skulle op og snakke med en psykolog, det ville være sådan et hyggeligt kontor med altså, interessante billeder og lidt kunst, måske nogle masker fra Afrika eller sådan noget. Ikke? Men vi sidder altså her i et meget, meget køligt rum, vil jeg sige, med vores mikrofoner stablet op på nogle bøger. Det er så til gengæld nogle bøger, der er henvendt direkte til mænd. Der er for eksempel en manual, publiceret af Haynes, som normalt publicerer manualer til forskellige knallere og biler og sådan noget. De har så lavet en, der hedder Baby, fra undfangelsen til 2 år gammel. Og det er en, som mænd kan læse og finde ud af, hvad gør man egentlig med babyer op til 2 år. Jeg synes, det er ret interessant. Altså, vi diskuterer mange gange kvinder og kvinders psykologi, kvinders særlige problemer. Det ene og det andet. Men ligesom om mænd er sådan bare, ja, altså, de er jo bare, som de er. Altså, skal vi vide noget særligt om dem? Ja, men, ja, men det skal vi jo faktisk, for de er ikke helt som os andre. De har deres særlige problemer og udfordringer. Det kommer vi ind på mange måder her. Men jeg vil lige høre, Svend Åge, din historie med at komme ind i det her med at forske i mænd. Altså, den begynder jo egentlig også med kvinder.
Den begynder helt sikkert med kvinder, ja. Fordi jeg startede med at arbejde med kvinder og fødselsdepression og kvinder og komplikationer og psykiske problemstillinger i forbindelse med at blive mødre. Og meget sjovt forbandt jeg det ikke med mig selv, med at jeg selv lige var blevet far på det tidspunkt. Men pludselig i det arbejde, jeg lavede en PhD om det, så pludselig i det arbejde, så stødte jeg så på en mand, der havde alt, hvad der til forveksling ligner en fødselsdepression hos en kvinde. Så deri, da jeg så lavede min afhandling og holdt forelæsning om det og alt det der, så var der nogen, der dels kom og sagde til mig, hvorfor skal en mand stå og lave alt det her om kvinder? Hvorfor laver du ikke noget om mænd? Og samtidig havde jeg så mødt den her mand, så det gav mig ideen til, jamen her var der et nyt emne, og så kom jeg ind på Rigshospitalet, og i forhandlingerne om at komme i gang herinde, så sagde jeg, jamen jeg har lige lavet en bog, som udkommer om min PhD-afhandling, men nu har jeg tænkt på at sætte fædre på dagsordenen.
Hvad sagde de til det?
Ja, det sagde de vores rigtig gode gamle centerdirektør Helle Ulriksen, for dengang hun blev vildt begejstret og sagde, ja, det er lige det, vi mangler, så lad os få det på banen. Så det har jeg haft stor støtte til.
Og hvad år var det?
Det var i 96. Og jeg skal jo ikke sige til dig, at når vi sidder i det her kontor, som er koldt og ikke ligner Freuds gamle kontor med en sofa med fint tæppe og underlige ting fra de varme lande på, så er det dels fordi, jeg nu faktisk er holdt op som chefpsykolog, men er blevet forskningsleder og kun beskæftiger mig med forskning i de her områder, og det betyder så, at jeg ikke er herinde hele tiden. Så man bruger mit gamle chefkontor nu også som mødelokal, og jeg kommer kun en sjældent gang. Men det så ikke meget hyggeligere ud, før det ikke nær det. Nu sidder jeg mest hjemme og forsker og kigger ud i min have samtidig ude på Midtjylland. Ja. Og så kommer der rigtig noget ud af det, når man ikke skal være herinde.
Men altså, det vil sige, at som siger, forskning i decideret i mænds sådan problemer i sundhedssystemet og psykiske problemer osv., starter egentlig først midt i 90'erne herhjemme?
Ja. Det må man sige. Altså min egen sådan allerførste opdagelse af det, når jeg kommer til at tænke på det, var, at jeg var leder af sådan et familiebehandlerkorps i Rødovre Kommune, som arbejdede med familier omkring graviditet og fødsel og spædbarnstid. Og der blev alle uddannet i sådan noget mor-barn-behandling. Og så superviserede jeg de her familiebehandlere, og så gik det op for mig, at der var en ting, der ligesom blev meget gennemgående i de her sager, og det var, at de sad der og var uddannet i mor-barn-behandling, og så var der ham der fyren, der gik rundt i lejligheden med sådan en kun i undertrøjer med store muskler og skaldet pande og nogle tatoveringer på armene. Og så de der familiebehandlere, de kom ligesom og sagde, at altså, vi kan ikke rigtig komme i gang med det her mor-barn-behandling, fordi der er så meget forstyrrelse her, så hvordan kan vi få støjeren ud? Og det var så ligesom det handler om, og så blev de enige med kvinden derom, at nu måtte de også se at få ham ud, og så kunne vi komme i gang med det der familiebehandling, og sådan var det så torsdag eftermiddag. Men når det så blev trist og kedeligt søndag eftermiddag, så kom han jo ind igen, ham fyren der. Det er jo ikke alt kommunerne, de kunne opfylde. Og så blev det jo så sådan, at så gik den der behandling i stykker og i opløsning og så. Men det, som slog mig i den sammenhæng, det var, at vi havde ikke noget faglighed, der handlede om, hvordan skal fædre være en del af det her. Det var mor-barn-behandling, og det var, hvad skal man sige, fokuseret på den her dyade mellem mor og barn, og den her far var et forstyrrende element. Og når man så kiggede i forskningen, så ville man jo også se, og sådan er det stadigvæk meget, at fædres rolle og mænds rolle handler om, hvordan de bakker op om mor-barn-relationen, eller forstyrrer mor-barn-relationen. Og på den måde er der næsten ikke noget i den psykologiske forskning, der ligesom har bragt manden på banen her i det her tilfælde som far. Min egen oplevelse på studiet var, i 1973, der havde vi en bog i socialpsykologi, da jeg startede på faget, og der var, og det er det eneste, jeg kan huske om noget med mænd, det var en artikel i den her store antologi, der hed, Når far er borte. Men vi hørte aldrig om, når far var hjemme. Så på den måde har der ikke været ligesom en psykologi, der ligesom siger noget om, hvad er det særlige ved mænd, hvordan fungerer de i familier og sådan noget.
Er det ikke lidt besynderligt, når man ser, at det er en tid, hvor man netop siger, altså fædrene skal træde ind og have en rolle i forhold til børnene, og nu skal de dit, nu skal de dat, og så er det overhovedet ikke noget, man alligevel faktisk går ind og ser på.
Det må man sige. Jeg gik ind og lavede en søgning på, hvor man på de store litteraturdatabaser, forskningsdatabaser, bare brugte ordet psychology and men, psychology and women. Og der kan man se, at indtil 1960'erne, så var det flest om mænd og psykologi. Så fra 60'erne og frem efter, så var der en lille balance, og siden den tid er det blevet fire gange så mange videnskabelige artikler, hvor det er women and psychology.
Og hvorfor?
End mænd. Og det er, tror jeg jo, på mange måder, fordi vi ikke har set mænd som et køn. Når du har sagt køn, så har man snakket om kvinder, og så har der været de andre, som ligesom er kørt med klatten, ikke? Men altså, på hele sundhedsområdet, som jeg jo så er kommet ind i fra det med fædre, så er det jo ligesom opdaget, jamen, at der er jo rigtig, rigtig meget køn med i alt det her, vi har med at gøre, ikke kun som fædre. Hvis jeg lige skal sige, hvordan jeg kom ind i virkelig, og se på det på sådan det bredere plan, så var jeg med min fædreforskning inviteret på en konference i Wien i 2002, som var World Congress on Men's Health. Og der gik det op for mig, at her var der altså 800 deltagere fra 72 forskellige lande, og så en enkelt en fra Danmark, som altså i en årrække i hvert fald havde sat mænds sundhed og mænds psykiatriske og psykologiske problemer på dagsordenen, og det var fuldstændig nyt for os.
Altså i USA har man jo netop, der har man længe talt om men's health,
ja,
altså man
har
blæde, det hedder men's health.
Det går langt tilbage til 90'erne, begyndelsen af 90'erne faktisk, det er rigtigt. Så amerikanerne var meget på banen, englænderne har været meget på banen, kanadierne er rigtig meget, også en hel del østlige lande, asiatiske lande har faktisk rigtig meget med mænds sundhed, men det har rigtig meget så handlet om de urologiske aspekter, altså alt det, der handler om mænds genitalier og urinvej og alt det der.
Ja.
Så man har jo i modsætning til, kunne man sige, hvor kvinder har haft noget, der hedder kvindemedicin, som forsøger at omfatte hele kvinden som helhed, med både det reproduktive, med overgangsalder, med hormoner, vold mod kvinder, alle mulige forskellige ting, som ligesom er samlet i gynækologien til en helheds, og der er professorater rundt om i verden i kvindemedicin. Så har mændene ikke noget, der på den måde har samlet dem som en helhed i sundhedsvæsenet. Og i psykologien, må man sige, har det været meget, meget, meget småt overhovedet med at tale om mænd som en specifik emne for den psykologiske forskning. Ja.
Men lad os starte med den forskning, du så faktisk begyndte at lave i mænd og fødselsdepressioner.
Ja, ja.
Jeg vil jo også umiddelbart sige fødselsdepressioner. Hvor skulle mænd have det?
Ja.
Altså, og hvordan ser den ud i forhold til kvinders?
Man kan jo sige, at i gamle dage, så tænkte man jo om fødselsdepression, så den første bølge, det hed, at det handlede om komplikationer ved fødsler. Og så fandt man ud af, at det var der ikke nogen sammenhæng med. Og så tænkte man, jamen, at så må det være noget med hormoner hos kvinder, der udløser fødselsdepressioner. Så fandt man ud af, at kvinder, man kunne ikke se nogen forskel i hormonerne hos dem, der fik fødselsdepressioner eller ej. Og det kunne også starte før fødslen, så der var mange forskellige ting i det. Så det vi jo i dag siger, det handler om, at fødselsdepression handler om en reaktion på det at blive forældre, som man har nogle komplikationer i forhold til det. Og i den forstand kan det selvfølgelig også opstå hos mænd. Så da jeg havde lavet min Ph.D. om kvinder og fødselsdepression, og så gik vi ud og lavede den første undersøgelse i Danmark, hvor vi gik ud simpelthen og undersøgte, jamen hvis vi bruger nøjagtigt de samme redskaber, som man bruger i forhold til kvinder og fødselsdepressioner, finder man så mænd, og det gjorde vi så.
Er det simpelthen nogle spørgeskemaer?
Det er det, som er man kalder Edinburgh Postnatal Depression Scale, som bygger på den traditionelle måde at forstå depression på som en indadvendt, selvbebrejdende reaktionsmåde. Men der var så i mellemtiden også kommet det, som vi kalder Gotland-erfaringen, nemlig at det ser ud som om, at mænds depressioner kan en anden karakter end kun den indadvendte. Og Gotland-undersøgelsen siger meget kort, at man på den svenske ø Gotland havde en stor forekomst af selvmord hos både mænd og kvinder i en tidspunkt 80'erne og begyndelsen af 90'erne, og så lavede man et projekt, der handlede om, hvis vi uddanner de praktiserende læger, almenlæggeren, som det hedder, til tidligt at opdage depression hos deres patienter, så kan vi nedbringe antallet af selvmord. Og som sagt, som gjorde det et fantastisk program, Wolfgang Rutz og andre, som stod bag, det kørte man så nogle år, så gik man ud og målte på det. Det var en kæmpe succes. Ja. Antallet af selvmord var dalet med 60%, men kun for kvinder. Mm-hmm. Mændenes selvmord havde ikke rokket sig ud af stedet.
Kunne man simpelthen ikke se depressionen
Intet.
Hos dem?
Man kunne ikke se depressionen hos dem. For det første, og det var en øjenåbneren i det, det var for det første, at var det spørgsmål om, hvornår opfatter mænd overhovedet, de har et psykisk problem. Det er forudsætningen for, at man søger hjælp.
Ja.
Så kvinder går jo til lægen og søger hjælp, både for psykiske og fysiske problemer, i langt højere grad, end mænd gør. Så det ene, det er ligesom at formulere, om man har et problem eller ej. Det er jo tit, hvis man spørger en mand, eller siger til en mand, det ser ud som om du ikke har det så godt, så siger man, ej, jeg er bare så træt.
Mm-hmm.
Det er ligesom begrebet for alle mulige psykiske tilstand, sorg, angst, uro, whatever, som kan ligge i psykiske problemer. Så det med at få formuleret sig hen til at have et problem, er forudsætningen for, at man søger hjælp. Det næste var så, at når selvom mænd ved, de har et problem, så går de altså mindre til lægen. I Danmark går mænd 30% mindre til lægen hele livet igennem end kvinder. Men det næste var så også, at der var en del mænd, som havde været hos lægen, og som senere begik selvmord, hvor lægen ikke havde opdaget, at han var. Og deri kom så, at man så, at der er nogle andre typer symptomer hos mænd, man skal være opmærksom på, som faktisk mænd har, inden de begår selvmord. Og det er så det, som vi kalder de udadreagerende symptomer med vredesudbud, irritabilitet, risikotagning og misbrug. Og hvis man tager de fænomener ind, så ville man have fanget de her mænd, hvis man havde set det som. Problemet er bare, hvis der kommer sådan en mand klokken 9 i konsultationen og lugter af øl og er mut og tvær og vred, så udløser han ikke ret meget omsorg, men så handler det om at få ham ud af biksen igen.
Ja.
Så det blev jo en kæmpe øjenåbner. Så da vi lavede vores første forskning i mænd og fødselsdepressioner, så tog vi også den type symptomer med ind.
Og så fangede de pludselig ud.
Og så fik vi så mange flere mænd med. Så vi så, vores første undersøgelse viste, at det er omkring 7% af alle mænd, der opfylder kriterierne for en depression.
Og mange kvinder.
Målt efter fødselen. Og i vores undersøgelse indgik der ikke kvinder, fordi vi har lavet en helt ny undersøgelse om det, som siger, at det er omkring 9% kvinder målt efter fødselen. Så 7%
der,
mænd og 9% kvinder.
Der er ikke
vildt
meget forskel.
Nej, der er ikke vildt meget forskel. De store amerikanske meta-analyser viser nu, og peger sådan på 10%. Og så er det faktisk meget interessant, at det næsten er det samme for mænd og kvinder.
Altså, det er jo lige slemt at blive forældre for mænd og kvinder, er konklusionen.
Det er jo det, det er, og at det er lige så indgribende i det psykiske på alle mulige måder. Ikke?
Ja.
Det vi så har set ud over de her udadreagerende symptomer, som måske er meget vigtigt at kigge på, det er også det, som man kunne kalde tilbagetrækningsreaktioner eller tilstand. At når mænd får det dårligt, har de en stærk tendens til at trække sig væk fra andre mennesker. Trække sig ind i sig selv. Og det er meget vigtigt i forhold til fødselsdepressioner, som vi også tager med ind nu i vores måde at screene på. Fordi mange af de mænd, vi snakker med, de har sådan en tanke om, at hvis bare jeg kunne være i fred, så ville jeg få det bedre. Bare jeg kunne blive fri, så ville jeg få det bedre. Det, de tænker på at blive fri for, det er de nære relationer.
Ja.
Så mange mænd der kommer til at se deres nærmeste relationer som en del af belastningen.
Ja.
Hvor mange kvinder vil se deres nærmeste som en del af en ressource til
at komme videre. Mænd har det vitterligt, ligesom Sartre siger, helvede, det er de andre.
Ja, det er det. Det må man sige. Uden at være så eksistentialistisk alle sammen. Så er der ikke nogen tvivl om det, at hvis man kommer til at se sig, når man har det dårligt, at så bliver det svært at være sammen med andre, frem for at se det som en. Altså, alle kan have det svært at være sammen med andre, det er jo ikke nær det. Men at det er de her særlige træk, som er så stærke hos mænd. Så synes jeg, man kan sige, ud af det, vi er kommet til, så kunne man sige, at mange mænd, som kommer i de her problemer, de får det, som jeg vil kalde en voldsom ambivalens mellem trangen til at være sammen og trangen til at slippe fri, som de ikke kan have med at gøre. Hvor vi jo meget, meget tit ser mænd, der kommer i problemer og mister deres nærmeste, de også lynhurtigt er i et nyt parforhold igen.
Ja.
Og det tror jeg så er måske en ting, vi skal tænke over, at der er sket nogle utrolige omkalfatringer mellem kønnene i de senere år, hvor mænd er blevet meget afhængige af deres parforhold. Man kunne sige, i gamle dage,
det er jo interessant. Ja, for
i min ungdom, var kvinder jo økonomisk afhængige af at få en mand for overhovedet at kunne, ja, kunne leve. Ikke? Jeg kan huske, i min barndom ude i en landsby på Sjælland, der kendte man ikke kvinder, som var eneste enlige kvinder, jeg kan huske. Det var frøknerne Friis, som var forskolelærerinde og klaverlærerinde. Ellers kendte man ikke kvinder, der ikke boede i en familie og et par forhold. Når man i dag går ud og spørger mænd og kvinder om, hvem synes det er vigtigt at bo i en familie, så er det 68% mænd og kun 56% kvinder. Så det er jo en enorm omkalfatring, hvor kvinder før var økonomisk afhængige af familien, så er de blevet uafhængige. Og så ser man måske det man kunne kalde en emotionel afhængighed for mænds side af at have en familie. Fordi familien og partneren måske er den eneste, han taler fortroligt med, og har som den virkelig nære relation, hvor kvinder ofte har mange andre nære relationer, de kan snakke om de her ting med. Og det tror jeg så er, kan man sige, at mændene, når de så har den her tendens til at trække sig væk fra deres nærmeste, så er de virkelig på herrens mark, når de kommer i krise og får problemer. Og det er noget af det, som jeg synes er meget interessant at følge op på, hvad det er ved den mandlige psyke, der gør, at nære relationer bliver belastninger, og det at trække sig væk fra andre. Samtidig med, at man er død afhængig af at have en nære relation, men man kan ikke forvalte det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og mandeforsker Svend Åge Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet.
Der er jo generelt, kan man sige, vældig diskussion om, hvad er forskellene på mænds og kvinders psyke? Kan man ligesom koge det ned til noget? Og der er den amerikanske psykolog, der hedder Roy Baumeister, som har forsket meget i de her ting, og som blandt andet har skrevet en fantastisk bog, synes jeg, der hedder Is There Anything Good About Men? Altså, det går man jo så frem til, der er, ikke?
Det var der.
Men han siger også, at samfundet ligesom ikke umiddelbart har noget godt at sige om mænd. Men han snakker blandt andet også om det her med, at noget af det, der virkelig er en forskel, er den måde, man har relationer på.
Ja.
At kvinder i social sammenhæng netop dyrker rigtig meget at have mange sådan virkelig intime, tætte forhold til hinanden. Ja. Altså om det så er veninder eller venner eller familie, hvad det er. Mens mænd er meget, meget bedre til i virkeligheden, og også foretrækker i høj grad at have, man kan godt sige mange forbindelser, men de er ikke så tætte.
De er ikke så emotionelle.
Nej.
De er ikke så relationelle, kunne man sige. Og det tror jeg er en meget vigtig pointe, at man kan sige, det er meget ofte kvinder, de kan sige, skal vi ikke ses?
Mm.
Og så ses de, og så starter snakken, og den kører bare derude. Der behøver ikke være noget andet. Men mange mænd, hvis de skal ses, så skal de ses om noget.
Ja.
Skal vi gøre noget? Ja. Altså en eller anden instrumentel tilgang. Og på den måde kan man sige, at mændene, de organiserer relationerne ved at gøre noget. Og så kommer der måske og måske ikke noget ud af det. Men kvinderne starter ligesom meget ofte med selve det relationelle i deres samvær. Hvordan har du det? Hvordan går det? Jamen, nu skal du høre det der, og så kører det ud af. Og det er jo også, kan man jo sige, noget, som mænd og kvinder ofte kan støde sammen om netop i parforhold. Når kvinden klokken 00:30 fredag aften siger, nu bliver vi simpelthen nødt til at snakke om, hvordan det går i vores forhold, ikke?
Ja.
Så begynder der sådan at glide sådan en lille sveddråbe ned på mandens kindte, og han tænker, hvad er det, hun vil have, jeg skal sige? Og hvis jeg siger det, jeg tænker, så er det garanteret forkert. Og så siger han, det går da meget godt, ikke? Eller er der noget galt? Og hun har prøvet det før, så hun siger, og den her gang synes jeg simpelthen, det er din tur til, at du starter med at sige, hvordan du synes, det går i vores forhold. Og så er han jo død nær, og ved ikke, hvad han skal gøre. Mens kvinder i den samme situation vil komme med 10 punkter på den flade hånd om, hvordan de synes, det går. Fordi de har sprog for relationer.
Ja.
Og det tror jeg er noget, som rigtig, rigtig meget ligger i den traditionelle socialisering, drenge og piger har haft. Fordi for de fleste drenge og piger er det jo stadigvæk sådan, at de har haft en mor, der har taget sig af dem. Og moren har pigen identificeret sig med, at udvikle et sprog sammen med på alle ledere og kanter. Og det gør drengen måske også i starten, men så finder han jo ud af, at han er en dreng og noget andet, og kan ikke udvikle sig som dreng, hvis han samtidig bliver i identifikationen med moren. Så han må ligesom trække sig væk fra den her nære relation. Så pigerne bliver professionelle til at snakke om det der, og så kommer balladen med moren i puberteten Tæner. Mellem pigerne, ja. Og så er den helt galt. Mens drengene ligesom kommer væk og ikke er i nogen sammenhæng, hvor man udvikler og snakker om, hvordan har vi det med hinanden, og hvad gør vi, og alt den slags ting. Det kan man jo også meget tydeligt se, hvis man ser drenge og piger lege i børnehaven, for eksempel. Så sidder pigerne ofte sådan meget tæt og leger og siger...
Og leger nogle rolige leger.
Ja, og sidder lige så stille, og så siger de, nej, piger, du må ikke være med, for du legede med Bettina i går, nu er det kun mig og Mie, der leger sammen. Og så de snakker hele tiden om relationer, og hvordan har vi det med hinanden. Men drengene, de laver et eller andet, og hvis man spurgte dem om, hvordan har I det med hinanden, ville de overhovedet ikke vide, hvad de skulle sige.
Nej.
Så på den måde, kan man sige, at pigerne, de bliver rigtig, rigtig dygtige at have med at snakke om relationer, og gør det.
Ja.
Mens mændene ikke ofte har så mange ord altid. Men første gang, undskyld, første gang, vi så interviewede mænd, og det var kommende fædre, hvor vi sagde, det er de nok hurtigt overstået, det her interview. Så vi sagde, det tager en halv time for hver interview. Det tager 2,5 timer for hver interview, fordi mændene der kom i et rum og i en kontekst, hvor de pladeløs op ad stolper ned ad vægge om deres partner og deres partner som mor og som kæreste, om deres egen mor som mor, deres far som far, tanker om spædbarn og dem selv.
Men havde de så ord for det?
De havde jo masser af ord. Vi fik 240 timers interview med de her fædre, og hvis vi aflyste et af dem, fordi vi skulle interviewe dem både før og efter fødslen, og hvis vi så aflyste, så var der flere af dem, der ringede og sagde, hvornår kan vi så komme og blive interviewet? Fordi det faktisk var et rum, de kunne bruge, hvor de ikke havde nogen, tror jeg, særlige forventninger, eller de ikke oplevede, der var nogle særlige forventninger. Vi sagde til dem, vi ved jo ikke, hvad I tænker om det her, men vi synes, det er enormt spændende, hvad I tænker om det. Så jeg tror også, der er nogle altså det handler meget om kontekster.
Men nu snakker du jo straks om socialisering.
Yes.
Og så som biolog, så begynder jeg sådan lidt at ryste på hånden, ikke? Altså, mener han virkelig, at det bare er et spørgsmål om socialisering, ikke? Altså, fordi hvis vi tager det der med legene i børnehaven, at drengene farer rundt, skyder på hinanden, råber og skriger, slås lidt, og pigerne sidder og leger med noget, der har med relationer at gøre. Altså, så er der jo lavet rigtig, rigtig meget forskning, der tyder på, at jamen, den der legeadfærd, den er der simpelthen fra starten. Den er, altså, du kan gå ned i børn i, altså under et år, og se, at de er forskellige med hensyn til det der energiniveau, den måde, de gerne vil lege på. Du kan da også se det hos makakaber, som jo ikke er vokset op i et patriarkalsk samfund på samme måde som vi andre, ikke?
Ja, ja.
Altså, så der er noget med, at den der legeadfærd, den har at gøre med noget biologi i forbindelse med, jamen drenge er altså i fostertilstanden blevet badet i testosteron, og blevet, hvad skal man sige, deres hjerne er sat på en lidt anden bane i udviklingen. Så der er jo også noget biologi i, hvordan vi har det forskelligt med det her med forhold og den måde, man altså, leger og senere er over for hinanden på?
Ja, ja. Altså, jeg tror jo kun, de hormoner på en eller anden måde dels sætter en energi, men de sætter ikke indhold på ting. Altså, man kan også sidde og spille skak, og man kan sidde og lave puslespil, selvom man er en dreng og har testosteron.
Mm-hmm, ja, ja.
Når mænd deltager...
Piger kan også klatre i træer.
Lige præcis.
Men det er jo de grove,
hvad skal man sige, midtnormalt fordelinger, vi taler om der. Og det, som jeg tror er vigtigt at sige om dem og hormonerne, at de bliver jo også påvirket af det liv, vi lever. Du kom det lige, at gifte mænd har et lavt testosteronniveau. Det kunne være interessant at se i samme øjeblik, de blev skilt, om det så voksede igen. I hvert fald har man jo målt på fædre, der deltager ved fødsler, hvordan deres hormonspejl kommer til at ligne kvindens hormonspejl i den periode, de er i det. Så jeg tror, at vi skal se, ja, der er nogle hormoner, som sætter fod under testosteron og alt sådan noget. Der er også gener og alle mulige ting. Men jeg tror bare, at den mulighed, mennesket har for at forme sin egen tilværelse, er så stor indholdsmæssigt, at det andet giver energi og sådan noget til det, vi gør. Men det hende der bestiger Mount Everest og sådan noget, ja, hun har jo altså en energi til det alligevel. Men ideen er jo, fødes jo ud af det liv, vi lever, tænker jeg, på mange måder.
Ja, altså, men jeg vil sige, altså, hvis man ser på den samlede forskning, der ligesom ligger på det der, ikke? Og der er jo forsket frygtelig meget i, kan vi komme det nærmere det her med, at vi bliver ved med at se nogle karakteristiske forskelle, også i præferencer for, hvordan folk vælger i livet med hensyn til job, og hvordan de netop omgås hinanden, ikke? For som du selv siger, altså I sidder og altså I må jo bare konstatere, mænd er anderledes end kvinder i deres psykologi. Sådan, altså nu snakker vi igen de her klokkekurver, ikke? I gennemsnit. Ikke? Så der er altså nogle forskelle, vi kan registrere stadigvæk. Mm. Selvom vi har været igennem 70'erne, hvor vi ellers fik at vide, du ved, smæk, I er alle sammen de samme.
Som jeg fortalte, at jeg er et barn af 70'erne.
Præcis, ikke? Altså jeg blev også opdraget i 70'erne, og kunne jo se den der store løgn, ikke? I er alle sammen ens. Nej, vi er sgu da ikke.
Jeg er ikke så ked af det, jeg var udsat for det.
Nej, men jeg vil sige, der er en frygtelig masse biologi i spil. Ja. Også bare det der med netop, at som du siger, testosteron hos mænd, det falder og stiger i forbindelse med, hvad de skal i livet. Ikke? Altså når de får børn og i parforhold, så skal de ikke bruge alt det der testosteron til at drøne ud i verden. Så skal de være omsorgsfulde og dit og dat, så falder det. Ikke? Og hvis de bliver skilt og så videre, jamen, så går det uden tvivl op igen. Ligesom man kan måle, at i samfund med flere koneri, for eksempel, der er der højere testosteronniveau generelt end i monogame kulturer,
netop,
fordi der
netop
skal de ikke hele tiden...
Livsomstændighederne.
Ja, så der er begge dele er hele tiden i spil.
Ja, helt sikkert. Men, der findes jo ikke noget liv uden der materie, så på den måde er der altid elektroting og sager og sådan
noget. Men det rigtig interessante bliver jo så netop, kan vi komme dertil, hvor at mænds og kvinders psykologi nærmer sig så meget hinanden, at det bliver sådan, næsten ens. Og jeg tror det ikke umiddelbart.
Jeg tror det bestemt heller ikke, men altså, man kan jo sige, vi har sådan cirka 1 million historier om, hvor der har været nogle meget, meget klare fordelinger mellem mænd og kvinder, ikke? Og vi har haft nogle meget klare billeder af, hvad mænd var for noget, og hvad fædre var for noget. Og så er vi inden for et ganske, ganske kort årsband i den sammenhæng, ser vi faktisk noget, som aldrig er set før i verdenshistorien. At mænd pludselig engagerer sig i det nære familieliv, som jeg opfatter som en af de største revolutioner i det maskuline overhovedet, eller hvad det vil sige at være mand og mænds måde at leve på. Så man kan sige, ja, det viser sig altså, det kan lade sig gøre, på trods af alle de ting, vi har med at gøre. Og på den måde kan man sige, at ja, vi har en biologi, men vi har også så uanede muligheder inden for den biologi, at nu kan mænd være til stede ved deres børns fødsel. Det har de jo aldrig været. Altså, der har været. Og det synes jeg så for så vidt er interessant, når vi snakker om i dag, at mænd med ved deres børns fødsel. At der kan man se, i kulturhistorien har der været ritualer for at holde mænd væk fra børns fødsel.
Ja.
Ligegyldigt, hvor man kigger hen i verden, så er der en stamme i Amazonas, hvor manden bliver hængt op i en gren i et træ og stukket med spidse pinde, mens kvinden hun føder, ikke? Og hvad kunne det her? Ja, han skal også mærke, det går rundt, ikke? Og i Sydindien er der en stamme, hvor manden han tager konens tøj på og lægger sig ind i en hytte og ligger og hyler og skriger, mens hun føder hende lige så stille i en anden hytte, ikke? I Tibet er det sådan, at man mener, at hvis manden kommer hen i nærheden af hytten, hvor fødslen foregår, så vil vejret gå i stå.
Mm.
Så derfor så har man fødselshjælpere beskæftiget med at holde ham væk fra den hytte. Mm. Så ligegyldigt, hvor du kigger hen i verden, så har man alle mulige måder at holde mændene væk på. Min egen yndlings, det er en stamme i Thailand, hvor manden han bliver lagt op i en hængekøj og smurt ind i velduftende olie og fodret med frisk frugt, mens fødslen foregår. Så hvis man endelig skulle vælge nogle af de muligheder...
Så skulle man nok tage til Thailand. Yeah.
Men altså, det er jo interessant, at man har måttet udvikle ritualer for at holde mændene væk fra fødsler.
Ja.
Og det tror jeg så er ligesom et udtryk for at sige, at i knaphedssamfund kan det ikke nytte noget, at alle er beskæftiget med alting på én gang. Vi er nødt til at have nogle kønsfordelinger og nogle fordelinger af arbejdet. Og der kan man jo sige, at i de opgaver, som mænd har haft, har det jo aldrig været produktivt, at de var gode til at gå rundt og mærke efter, og hvordan har jeg det, og hvad føler jeg lige nu, når de skulle på jagt, eller køre som langturschauffør, eller stå ved maskinen, så man kan sige, at de har i hvert fald udviklet i de funktioner, mænd har haft, at det har været ufunktionelt at gå rundt og forholde sig til, hvordan jeg har det, når sabeltigeren kom bullerne hen imod hytten og siger, så føler jeg mig ikke rigtig oplagt i dag.
Men det der er, kan man sige, det der er så formentlig også, der er et efterslæb af det. Der vil vedblive at være noget af det med, at vi kommer ikke dertil, hvor alle mænd vil sidde og pjaske rundt i deres følelser, som kvinder gerne vil have. Men man kunne også sige, det er jo interessant, at vi altid i virkeligheden gerne vil have, at mænd skal blive bedre til at tale om følelser og håndtere det på samme måde, som kvinder gør. I stedet for at sige til kvinder, I skal sgu da blive bedre til, du ved, ligesom bare gå ud og tage en øl, og så er det det at ordne det på den måde.
Ja. Men der tror jeg bare, man skal se, at der er jo sket en kæmpe forandring i kvinders liv, forstået på den måde, at kvinder er også på arbejdsmarkedet på samme måde som mænd. Der er stor forskel i, hvad job vi har, men altså kvinder i ledelse, kvinder i alle mulige forskellige sammenhæng, kvinder som journalister, det havde man heller ikke ud over Lise Nørgaard, eller hvem det nu var. Mm. Så på den måde kan man sige...
Og nu er de alle steder.
Nu er de alle steder. Producer, hvad ved jeg, overalt. Ikke? Så man kan jo godt sige, at kvinder har jo haft en kæmpe forandring i deres liv, som har handlet om at forene det med det, vi snakker om som typisk kvindeligt, med at være ude på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Og det er en bevægelse fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Jeg synes, man på mange måder kan sige, at i dag er mænd i en tilsvarende situation, bare i omvendt rækkefølge, hvor mænd nærmer sig noget af det, vi nu snakker om her, ikke? Som de har været på afstand af i lang tid. Og surprise, surprise, så støder de på alle de samme modsætninger, bare i omvendt rækkefølge, som kvinder er stødt på, og de samme ambivalenser og alt det, der ligger i det. Og så synes jeg, det er ærgerligt, at man så skal gøre grin med mænd og så sige, skal de nu sidde og snadre rundt, ligesom kvinder gør? Jeg synes, man skal sige, der er lang, lang vej igen, indtil jeg tror, vi alle sammen, også mændene, vil være tilfredse med den udstrækning, hvor i de er i kontakt med familie. Man skal jo ikke glemme, at noget af det, som næsten alle mænd på 75 år siger, når de kigger tilbage på deres liv, det er, at jeg ærger mig over, at jeg ikke var mere sammen med mine børn og min familie. Det er næsten, altså det er noget relationelt, når man ligesom skal summere sit liv op, eller summe sit liv op, ikke?
Men det er jo spørgsmålet om den generation, der er unge i dag, vil sige det, for de har jo formentlig været med sig sammen
det er
med
deres, det ved vi, de
børn, ikke?
Jo, og det er jo bliver meget, meget interessant at se, om man får det på en ny måde, kan man sige.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og mandeforsker Svend Åge Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet.
Med hensyn til, hvordan mænd og kvinder klarer ting og sager, der er det også meget interessant at se på aldring, som jo desværre er noget, der kommer til os alle. Og der har man jo altid snakket meget om altså, kvinders overgangsalder og da.
Ja.
Og nu man så også, nu snakker man så også om mandlig overgangsalder. Og der vil jeg egentlig godt lige læse et citat op her. Det virker rimeligt at tro, at mange, om ikke ligefrem alle mænd, gennemgår en klimakterisk periode, som til en vis grad ligner kvinders, blot i en mindre drastisk, men måske mere langtrukken udgave. Det er en forsker ved St. Louis University Medical School, der har skrevet det her, og det er kommet ud i et tidsskrift, der hedder JAMA. Vældig prestigiøst amerikansk tidsskrift.
Uskrift for læger på amerikansk.
Ja. Ved du, hvornår det er fra?
Nej.
Det er fra 1939. Man begyndte altså allerede at kigge på, jamen der sker der et eller andet for ældre mænd, ikke? Altså, og i dag snakker vi meget sådan, og netop igen sådan lidt halvhåndeligt, lidt gør grin med gamle sure mænd, ikke? Hvad fanden sker der for dem? Altså, og så diskuterer man utrolig meget, er der noget med, at ældre mænd bare skal have noget testosteron? Og det er der jo vældig opblomstring i både USA og England, hvor man altså jævnt hen udskriver testosteron til ældre mænd, som kommer og siger, at de har ikke så meget energi, som de havde, de gider heller ikke sex i så høj grad, osv. Jamen, du skal bare have noget testosteron.
Ja, ja, ja.
Men den der overgangsalder for mænd er jo altså vældig kontroversiel.
Ja, det må man sige. Ja. Altså første gang, jeg stødte på det, var som sagt på den kongresse om World Congress on Men's Health, verdenskongressen om Men's Health, og den var overfinansieret af medicinalfirmaer, som der var mindst lige så mange fra medicinalfirmaerne, som forskere dernede. Og de havde helt klart en forestilling om, at den her forskning i mænds sundhed ville føre til, at nu skulle alle mænd, og de sagde meget åbenlyst, at vi satser på, at 40% af alle mænd skal have en tilsvarende hormonbehandling, som kvinder får i overgangsalderen. Det var jo på et tidspunkt, hvor næsten alle kvinder også var på sådan nogle hormoner, inden man begyndte at snakke meget om de der ting. Og der gik den ene videnskabsmand efter den anden så på talerstolen og sagde, der er ikke sådan en overgangsalder hos mænd. Og det, som de sagde i høj grad var, eller det gode udtryk, de havde, det var det der hovedoverskriften, en af de helt store kanoner på verdensplan, som kaldte A Treatment in Search of a Disease.
Ja.
Altså, vi har en behandling, vi mangler bare lige en sygdom, den skal behandle, og det var mænds hormonelle overgangsalder. De folk, vi har her, og jeg er jo ikke selv forsker i det område, men de folk, vi har her på Rigshospitalet, Skakkebæk og Anders Juhl, som jeg opfatter som nogen, der virkelig er velanskrevne på verdensplan på det her område, de siger jo, der er ikke sådan en overgangsalder. Der er en lille gruppe mænd, som har det, der hedder hypogonadisme, som er et fald i testosteron. Men det, som de siger, det er, at mænd er for så vidt i den der faldperiode fra de 24 år frem efter, så mister de med 0,5% eller et eller andet i den stil om året testosteron livet igennem.
Ja.
Og det er så det gennemsnitlige. Så ser vi jo altså, så ind imellem, så er der livsomstændigheder, der får det til at falde, men måske også nogen, der får det til at stige.
Der er også nogen, som netop oplever et meget drastisk
fald. Meget drastisk.
Altså, jeg kan faktisk huske min gamle far, som nu er afdød, men der i nogen af 60 års alderen, der sagde han til mig på et tidspunkt, ja, jeg har altså oplevet det her, det er ret utroligt, fordi pludselig synes jeg, at jeg kan tænke. så det siger jo noget om, at det kan, altså, det kan godt mærkes, ikke?
Ja.
Men jeg snakkede også med en forsker, der Stefan Arver, en meget kendt svensk forsker i det her, som også siger, at det er bagl med den der mandlige overgangsalder. Man kan ikke sammenligne det.
Nej.
Men der er netop, altså der er sådan omkring 3% mænd over 40, som man kan sige, jamen de skal måske have et tilskud i virkeligheden, fordi det er et hvad skal man sige, abnormt fald, der er sket, ikke?
Men det er blevet anerkendt efterhånden, så vidt jeg forstår, at man hos praktiserende læger, hvis man kommer med diabetes, let overvægtigt, deprimeret tilstand, så skal man have sådan en række udspørgen om morgenrejsning og alt sådan noget, for at se, om der er en lavere testosteron. Og så er der nogle grupper mænd, som skal have det. Så på den måde er det blevet anerkendt, men ikke som et fælles fænomen for alle. Ved. Og på den måde tror jeg da, hvis vi skal snakke om mænds overgangsalder og det med ældre mænd, så er det meget vigtigt at se på, hvad er det, der sker, når man ikke er i den position, som man har været i hele livet.
Ja, fordi
igennem.
Vi må jo holde fast i, at der er vitterligt set ud til ret mange ældre sure mænd. Ikke? Altså det, man ser som...
Godt lige det der, du siger sure mænd tredje gang i dag.
Ja, men det er jo ligesom, det er jo et begreb, alle derude kan relatere sig til. Ikke? Altså vi ved ligesom godt, hvad det er. Jeg synes også, det er meget interessant at se, hvor når man er sådan en, der holder foredrag, ikke? Og man kommer rundt i landet, så er det altid, dem der sidder i salen, det er altid de ældre kvinder.
Det
altså dem, man kalder de grå hjelme, med et pænt udtryk, som holder kulturlivet i gang.
Jamen, det er det.
Og du ser altså næsten ingen af deres mænd. Hvis de har slæbt en med, så kan han godt sådan sidde og nikke lidt, og måske følge søvn undervejs. Ikke?
Så er han i hvert fald med korslagte arme for den meste tid.
Ja, og går du på gallerier og museer, så er der altså også de der ældre kvinder. Ikke?
Jeg hørte lige Rane Villerslev, han hånede dem her for nylig, alle de grå damer, der går og fylder op på... Jeg tror, kulturlivet skal være lykkelige for
det skal de da.
Den gruppe kvinder der.
Gang i dem, ikke? Altså, det er jo på en eller anden måde, nu er de ude over det der med små børn og så videre, nu skal der ske et eller andet. Hvorfor har mænd det ikke sådan?
Ja, jeg tror, man i høj grad skal se, at mænds liv har været rigtig, rigtig meget organiseret omkring arbejde og arbejdsidentitet. Også i deres fritid, fordi det har været fri fra arbejde. Så det har været let nok, og det er ikke fordi, de nødvendigvis elsker deres arbejde, men det har organiseret dem fra morgen til aften og fra konfirmation til pensionsalder. Og det har noget at gøre med, som vi snakkede om tidligere, det der med, hvordan er man sammen med andre mennesker. Hvis man er sammen med, hvor der er et formål, et instrumentelt formål, så organiserer man også sine relationer omkring det formål her, og protesterer imod det, eller organiserer sig for det, eller gør alle mulige ting, men det har ligesom den der instrumentelle tanke, og ikke bare det at være sammen. Så når mænd de så holder op med arbejdslivet, eller kommer til slut i arbejdslivet, hvor der ikke ligesom er mere fremdrift i det, hvis det er inden for karriere, mennesker, så tror jeg, at så begynder der pludselig at åbne sig en verden om, jamen nu skal man bare finde ud af noget, der skal udspringe af noget andet, end det udefra kommende organiserende. Og så kan vi jo se, at det er kvinder bare i de fleste familier meget, meget, meget bedre til at opsøge alle de der læseklubber rundt om i Danmark. Det er kvinder, der er i dem. Kulturgallerierne på alle mulige steder kommer der rigtig, rigtig mange kvinder. Og der må man sige, det er bare en manglende evne hos mænd til at organisere sig og handle.
Og så man kan sige, formentlig manglende interesse for det her kulturliv. Altså, det er jo ikke givet, at alle mennesker synes, at kulturlivet er det fedeste.
Det er men så, man kan sige også mange andre steder, hvor man er sammen.
Mm.
Ikke kun kulturliv. Det kan selvfølgelig være, fordi kvinder jo er lidt bedre uddannet efterhånden nu, at det kan være det på det område. Men jeg tror bare, det er meget bredere, det der fænomen, at det er meget kvinderne, som har organiseret det relationelle i familien. Det er jo meget tit i et parforhold, så ender det også med at være kvinden, der tager sig relationerne til hans familie og inviterer dem, når de skal inviteres. Så hun er bare rigtig, rigtig god til at sørge for, hvordan er vi sammen i relationer. Og han lærer det bare at køre. Han går på sit arbejde og er engageret i det. Og når han så ikke har det arbejde mere, så har han ikke fået nogen, hvad skal vi kalde det, altså kompetencer til at tage sig af hele det liv der. Og det tror jeg virkelig er et stort fænomen. Vi har det dels i forhold til Ældre, ensomme mænd, som er en meget, meget stor problemstilling i øjeblikket, det er, hvad, uanset hvor vi kigger hen, så er der nogen, der snakker om det. Vi har lige været til møde i Folketinget i dag med, nogle fra Sundhedsudvalget, som siger, jamen det med de ensomme mænd, det er virkelig et fænomen, I skal prøve at kigge på. Ældresagen er meget optaget af det. Mænd begår selvmord 3 gange så hyppigt som kvinder.
Ja, ensomhed giver jo virkelig, de giver sygdom.
Det giver sygdom, og der er nogen, der sammenligner det med både rygning og alkohol. Ja. Og når man kommer op i 75-årsalderen, så begår mænd selvmord 5 gange så hyppigt som kvinder. Så der er en særlig problemstilling, når mænd er færdige med arbejdslivet. Det er der ikke nogen tvivl om. En mental problemstilling.
Men du er jo selv med i en organisation, som faktisk undersøger, kan man så ikke sætte de her mænd sammen netop?
Og det gør vi i det, vi kalder mænds mødesteder, som der nu her til sommer vil være 25 af rundt om i landet. Det har vist sig, at det virkelig rammer ind. Mænds mødested er ikke et sted, der har formål at overleve eller blive sund eller noget. Det er bare et sted, hvor mænd er sammen om at være sammen med andre mænd og lave noget, som de synes er sjovt.
Hvad laver de så?
Og de laver håndværksting, de laver gårture, de fisker, de gør alle mulige ting. Kernen i det er, at de er sammen med nogen, som de betyder noget for, og som betyder noget for dem, som de har haft i deres arbejdsliv. Og det er jo meget interessant, at første gang vi inviterede til sådan en forestilling, eller til at oprette sådan en mødested over i Billund, der kom 150 mænd sådan en aften, en ganske trist tirsdag aften i november, ikke? På Stævns i øjeblikket er der et sted, hvor der kommer 75 mænd på daglig eller ugentlig basis, og har enormt mange aktiviteter. Så jeg tror, det er sådan, at hvis man havde sagt, her har vi et sundhedshus for mænd, så var der kommet zero. Men fordi de siger, lav noget, som I synes er interessant, så kommer mænd, fordi de faktisk har det behov. Og så viser det sig, at der går ikke meget lang tid, inden de begynder at beskæftige sig med os, hvordan har vi det med hinanden og sådan noget. Ikke? Men tilgangen til det skal være den der instrumentelle, og det tror jeg er det tror jeg bliver rigtig vigtigt fremover, at der er sådan nogle steder for mænd. Både dem, der ikke har en kone, men også, at de ikke bliver afhængige af, at det er det eneste sted, de kan snakke fortroligt med andre mennesker. For jeg tror også, uanset biologiske forskelle, så har mænd også et behov for nære relationer for at kunne være velfungerende i livet.
Mm. Ja. Hvad forsker du så i dag? Altså nu hvor du endelig er blevet fri for administration og alt det der, kan jeg virkelig sætte turbo på?
Jeg forsker rigtig meget i mænd som fædre. Mm. Jeg er lige blevet færdig med et meget stort, eller faktisk 2 store screeningsprojekter. Et screeningsprojekt, hvor 21 kommuner har screenet mænd og kvinder lige efter fødselen for fødselsdepression, og har 6.000 screeninger, som jeg nu sidder og analyserer på i øjeblikket. Og samtidig med det har vi haft 30 læger, praktiserende læger her i København, som har screenet mænd og kvinder under graviditeten. Og det som jeg vil kigge på i den her sammenhæng, det er selvfølgelig, kan man opdage fødselsdepression også før fødselen, og det kan man så, fordi der har vi fundet, at det er 11% kvinder og 8% mænd, som opfylder de kriterier med nøjagtigt de samme redskaber, som man bruger efter fødselen. Og det er jo så en, efter min opfattelse, jo en fantastisk ting, hvis man kan lykkes at give en behandling, inden der kommer et barn på banen, fordi vi ved, både fædre som mødes fødselsdepressioner faktisk er noget, som belaster barnet og belaster relationerne og sætter sig spor på forskellige måder. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er jo så det der med at se forskelle på mænd og kvinder i den her sammenhæng. Og der bruger vi de kriterier eller de screeninger, som jeg også nævnte før, med de her mere udadvendte reaktioner, tilbagetrækningsreaktioner og de traditionelle depressionssymptomer. Og det vi allerede kan se nu, det er, at mændene har en større forekomst. Det er der faktisk ikke nogen, der har undersøgt før. Man har ikke lavet sådan en undersøgelse af mænd og kvinder på helt lige basis. Så det er ligesom for at se forekomsten af fødselsdepression hos mænd, og hvordan kan vi finde den både før og efter fødselen, hvad karakteriserer den, hvad er det, mændene først og fremmest har af symptombillede, hvad er det, kvinderne har af symptombillede. Det andet er, som skal komme ud af det, det er sådan en særlig behandlingsmodel, som vi arbejder på, som særligt skal, det er noget, der er finansieret af Trygfonden og Helsefonden, som særligt skal finde ud af, fordi der stort set ikke er noget om, hvordan skal man have samtaler med mænds psykologsamtale. Er der nogle særlige ting, som man skal forholde sig til i forhold til mænds psykiske habitus for at kunne give dem psykoterapi? Og der er næsten ingen, som har nogen speciale i det faktisk. Ja. Så det håber vi meget at kunne lave en model, som kan, ligesom, vi kan undervise i.
Men vil du sige, at det meste psykoterapi i virkeligheden henvender sig til kvinder?
Jeg vil sige, det er i høj grad, det er brugt på kvinder. Hvis du kigger med, hvor mange der går til psykolog og bliver henvist til psykolog i Danmark, så er det jo altså 5 gange så mange kvinder som mænd, der bliver henvist af de praktiserende læger. Så det vil sige, at al træningen ligger. Ja. Og man tager ikke for givet, at der er køn, ligesom vi snakkede før med i sundhedsvæsenet. Så man siger, jamen er der nogle særlige ting? Der kan også være nogle særlige ting for kvinder, man ligesom skulle se på. Det vi kan se i vores arbejde, det er jo i hvert fald, at der er ligesom 3 særlige ting. Det er det der med de udadvendte reaktioner, som er typisk hos mænd. Det der med, at det kan være svært at forblive i og have det dårligt på en eller anden måde, hvor vi, man kan sige, mænd har en stor tendens til straks at dulme smerten.
Ja, selvmedicin, ja.
Ja, og man kan jo sige, enhver amerikansk film, hvor der er nogen, der sørger, så sidder der 2 mænd med hver sin flaske Johnny Walker natten igennem, og det er ligesom billedet på mænd, der sørger, det er at bedøve sig.
Ja.
Og det er bare uklogt i forhold til, at det giver sådan noget state-dependent learning, som gør, at man får det endnu værre i næste krise, man kommer i livet. Og så er der de der tilbagetrækningsreaktioner, som er rigtig vigtige, fordi at når mænd har den der tendens til at trække sig væk fra andre, så får de heller ikke nogen, de deler deres tanker med. Og det betyder jo også, at for mange mænd kører det rundt og rundt og rundt for dem selv, og så bliver de meget overvældende, de følelser, de har, og så skal de handle sig ud af det på en eller anden måde. Så både den der bedøvelse og handlingen er jo en måde at få spændingerne til at lette på. Det er jo meget forståeligt.
Altså jeg vil jo så umiddelbart tænke sådan noget som kognitiv adfærdsterapi, der netop handler om, nu ser vi på, hvordan du tænker forkert,
ja.
Og så får du at vide, hvordan du skal gøre og tænke ja. Anderledes.
Ja.
At det egentlig ja. Vil passe meget godt til mig.
Ja, og det har der også været store teorier om, men det viser sig, at det er, ligesom for mænd som for kvinder, så kognitiv adfærdsterapi, det har en meget begrænset holdbarhed. Det virker godt i starten, derfor er det har det højeste effekter. Men de nye målinger på kognitiv adfærdsterapi er jo netop, at de holder ikke så længe. Så der skal nogle mere omfattende ting til. Og der, altså det vi arbejder meget med her på stedet i vores klinik, er det, som vi kalder sådan mentaliseringsbaseret behandling, som er, at man skal arbejde med at forstå og skal vi sige, reflektere over sin egen tilstand, og hvorfor man har det, som man har det, og hvad det er, der gør, at jeg har det, som jeg har det. Fordi mange psykiske problemer handler jo om, at man på den ene side har det på en måde, og på den anden side, så er man i noget, man ikke har forbundet det med. Når vi bare forbinder med, hvordan vi har det med, så gør vi jo bare, så lever vi jo bare livet, ikke? Men psykiske problemer bliver meget ofte, så bliver det til angst, som udvikler sig på forskellige måder, som er løsrevet fra, men man ikke ved, hvad det handler om. Og der kan man sige, at mænd måske i lidt højere grad kan have behov for også at forstå deres egne følelser og reflektere over dem. Man kan sige, som nogen siger, at altså, mænd skal lære at forholde sig og monitorere mere deres emotionelle sider, og kvinder skal lære ikke at blive så overvældet af dem,
ja.
og ligesom fordybe sig for meget i dem. Men der tror jeg, at kønnene kan lære hinanden meget, uden de må blive ens, må vi huske.
Ja, det gør de heller ikke, men det der med netop, men ja, det er meget sundt, det der i virkeligheden, at kigge på de andre og se, ja, er der noget, jeg kunne lære, fordi i virkeligheden er de to køns strategi jo sådan, altså, hvad skal man sige, i den ekstreme ende, kan man sige, hver sin ende.
Ja, ja.
Og netop, som du siger, man kunne godt have grund til egentlig at trække ind mod midten.
Ja.
Altså sådan rent anekdotisk, der må jeg sige, jeg synes, det er helt vildt, som altså, mænd, jeg har stødt på, at hvor langt de fleste simpelthen, man kan se på dem, man kan høre på dem, de har det elendigt, man prøver at tale med dem om det.
Mm.
Og det er ligesom, det kan de slet ikke holde ud.
Nej, altså, nej.
Så går de deres vej, eller hold nu op, jeg kan ikke det her. Nej, og man spørger dem sådan bare.
I don't want to talk about it. Sådan
præcis. Og det der med, at man kan spørge dem, jamen, hvordan har du det? Har du det dårligt over et eller andet? Kan du, jamen, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, siger de. Og man kan sige, jamen, det er jo sådan noget, et 5-årigt barn siger. Prøv nu lige at kigge på det. Ikke? Hvad er det, der er galt? Ja. De kan ikke.
Nej.
Og man tænker, hvor fanden kommer det fra?
Jeg tror jo, det kommer af, og det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med ved siden af forskningen, det er jo så det der med, hvordan kan vi uddanne sundhedspersonale og andre, der arbejder med mænd, til at få en bedre dialog med mænd. Fordi noget af det, som vi er ude at undervise i, og som jeg var ude at undervise praktiserende læger i går, og skal jeg undervise andre om i morgen, det handler om det der med, at hvis du spørger om, hvordan de har det, så opfatter mænd det som et alt for voldsomt spørgsmål.
Et angreb.
Man skal, ja, for
eksempel. Personligt eller, angreb.
Altså, hvis man spørger mænd om, hvordan de har det, så siger de næsten altid, jo, det går bedre, eller jeg vil ikke snakke om det. Fordi det er alt for voldsomt et spørgsmål. Man kan sige, for mange kvinder, de kan jo godt sætte sig ned, når hvordan går det, og så snakker de.
Ja, fordi det, når man snakker, så holder det op med at gå ondt.
Ja. Men for mange mænd kan det være rigtig, rigtig vigtigt, og det er i modsætning til, hvad alle lærer, så skal alle lære på uddannelsesinstitutioner, så skal man ikke snakke meget åbne spørgsmål til mænd. Man skal gå ned og starte meget konkret, hvad, hvornår, hvor mange, Og så kan det godt være, at der begynder at komme snak. Og det ved vi, at man skal gå meget, man siger altid, start nøgternt, når du taler med mænd. Spørg ikke om følelser først, spørg om konkrete hændelser. Kan du falde i søvn om aftenen? Har du set nogle af dine venner for nylig? Har du fortalt din kone, hvordan det er, du har det? Altså en masse forskellige konkrete ting, som ikke er, hvordan har du det? Mm-hmm. Men hvad har du gjort? Og det tror jeg er vejen til at få mænd til også at begynde at snakke. Men det er noget, alle skal uddannes i, for alle har lært, at de skal starte med meget åbne spørgsmål, og det er det, der får mændene til at lukke i.
Så det handler i virkeligheden om, altså vi skal ikke tro, at vi skal opdrage drenge anderledes, og nu skal de snakke ligesom piger eller deres mødre gør, men simpelthen at sige, jamen de kan nok bedre lide at blive talt til på denne måde, og så gør de.
Ja, og så tror jeg, det er en stor fordel for dem, hvis de har nogle fædre, de bare også lærer af at snakke om lidt andre ting, end det der med at lukke af. Jeg tror, og det er noget, som vi rigtig meget skal sætte i gang i Forum for Mænds Sundhed, det er en støtten op om det med at være fædre, og synes, det er fedt at være fædre, fordi jeg tror også, det gavner drengene rigtig, rigtig meget, at de har nogle fædre, som synes, det er fedt at være far, og at man kan godt have et godt forhold, uden at man skal, alt det som du frygter så meget, at de skal komme til at ligne hinanden, men at man kan godt have et nært, fortroligt forhold til hinanden, og det tror jeg, mange drenge har behov for at have fra deres fædre.
Vel også, jeg vil sige, mange piger, altså nu er jeg selv tilfældigvis stort set opdraget af min far,
ja.
Og det synes jeg, jeg har haft meget gavn af.
Ja, men egentlig. Helt sikkert.
Altså, og det er ligesom om, at men jeg tænker også, når du sidder og snakker forskning der, kigger I på, eller kigger nogen på, hvordan børn, hvad de har ud af, at deres fædre er meget mere engageret?
Der er jo ikke nogen, der kan se nogle resultater endnu. Det er jo en spekulation, men jeg oplever det jo, altså, eller tænker det på den måde, at jamen, det, at du har to, som også er to forskellige mennesker, og som også har forskelligt køn, som du har nære relationer til, det giver dig rigtig, rigtig mange muligheder her i livet. At forstå det andet køn, og forstå dig selv, og se, at både mænd og kvinder er nogen, som er nærværende her nu, men også er nogen, som går ud i verden og gør deres ting. At det bliver en righoldighed af muligheder for unge at kunne se, at mænd og kvinder kan fungere på de her mangfoldige måder. Det tror jeg bliver for både drenge og piger en utrolig vigtig ting, som ikke handler om at ligne hinanden, men som handler om at få mange muligheder, mange handlemuligheder og væremuligheder. Det tror jeg helt sikkert, at hvis man har de engagerede forældre på banen. Og det vi kan se nu i vores psykoterapi, da jeg startede og snakkede med mænd, både mænd og kvinder om, hvad var ligesom deres problemer i livet på det nære plan, så handlede det altid om relationer til møderne, konflikter med møderne. Nu kan vi se i dag, at for lige så mange fylder fædrene nu noget i deres liv som vigtige nære personer. Og det tror jeg er en forandring, der er sket, som er, at mændene er kommet på banen og bliver engageret i deres børns liv og opvækst.
Ja, fordi i gode gamle dage, om så må sige, der var faderen og problemer med faderen, det var altid noget med, at han havde været fraværende.
Ja, han har været fraværende. Og det er jo, den fraværende far er jo en ting i vores historie, kan man sige. Hvis vi bare kigger på de to største kulturprodukter i Danmark, nemlig Matador og Krøniken, så er det jo to serier, der handler lige præcis om børnene, der søger fædrenes kærlighed og anerkendelse, og fædrene, som ikke gør det, og som er fraværende, og som er afvisende og alt det der. Og det er jo meget interessant, at det er fra børnesiden, det med den nærværende far er opstået. Det er børn, der har savnet deres fædre på banen. Og det er jo helt nyt i kulturhistorien, kan man sige, fordi hvis vi kigger tilbage i historien, så har fædre jo altid været fraværende, selv i den græske mytologi. Der findes ikke en eneste far, som er sød ved sine børn nogen som helst steder.
Nej.
Fra Zeus og fra Kronos og fra den Uranus, for den ene og den anden. De sluger deres børn og æder deres børn og skubber dem ud.
Og får dem med alle mulige kvinder, og efterlader dem et andet sted.
Og er redde til at slå dem ihjel, som Abraham var redde til at slå Isak ihjel for at vise, hvor meget han troede på Gud, og som Agamemnon, der skulle sejle over til Troja, var redde til at offre sin datter for at få medvind, og han gjorde det oven i købet, slog hende ihjel.
Mm.
Så på alle mulige måder har vi jo billeder i hele vores kultur af fædre, som offrer deres børn på deres egne projekter, eller Odysseus, som tog ud, som den typiske mand siger, jeg skal lige nu ud og hente noget, så kommer han tilbage 20 år efter.
Lige ned af en cigaretter.
tilbage 20 år efter, og de kunne ikke kende ham igen. Og hvis vi kigger på eventyrene, folkeeventyrene, så er der heller ikke søde fædre der i, vel? Altså, Hans og Gretes rare brændehugger, som man altid har billedet af, ikke? Han siger i starten af eventyret, vi har slet ingen mad til børnene, og knap nok til os selv. Derfor må de sende dem ud i skoven, indtil vi forsvinder, ikke? Så godnat og sov godt, kunne man så sige til børnene, så ved du, hvad du kan regne med fra din far. Og så pludselig, så vender det her i 80'erne, altså, så begynder vi pludselig at se engagerede fædre, så det er jo meget, meget nyt.
Vi lever i hyperinteressante tider. Svend Aage Madsen, forhenværende chefpsykolog, nu bare forsker i mænd. Tak fordi du medvirkede. Udsendelsen var produceret af Ninette Birk. Jeg er Lone Frank. Som så vanligt ser jeg på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.